Jonkin lautakunnan vastaan sanomaton päätös siitä, mikä on kaunein kirkonkylämme, on tietysti mahdottomuus. Asia ei ole niin vain ratkaistavissa, koska kauneutta arvosteltaessa ei ole käytettävissä yleisesti vahvistettuja mittoja, kuten urheilussa, jossa kyllä saadaan selville kirkonkylien välisessä kilpailussa paras joukkue. Mittana tässä kilpailussa ovat vain tietyt arviointiperusteet. Kun on puhe kirkonkylästä, siis ihmisten rakentamasta asumalähiöstä, niin emme voi kilpailua ratkaista vain luonnon kauneuden perusteella. Emme ratkaisua liian voi tehdä yksinomaan ihmisen työn tulosten perusteella, koska inhimillisen kulttuurin perusominaisuuksiin kuuluu myös ympäröivän luonnon huomioon ottaminen, sopusointuun pyrkiminen. Mitä vastaan on kyllä tehty erityisesti teollistuvassa yhteiskunnassa mitä raskaimpia rikkomuksia. Suomessa on kuitenkin hyviä esimerkkejä myös siitä, miten uuden aikainen tehdasyhdyskunta sopeutuu mitä parhaiten kotoiseen luontoomme. Mutta emme tällä kertaa voi liioin ottaa yksinomaiseksi lähtökohdaksi tuota asutuksen sopeutumista luojan luomaan maastoon, vaan meidän on ikään kuin matkailijan näkökulmasta otettava huomioon myös luonnon syntyperäinen kauneus ja katsottava, miten luontevasti siihen kirkonkylä on asettunut ja miten somasti ihminen on tässä ympäristössä huoltanut luontoa ja ennen kaikkea, miten rakentanut ja asunut perinnäisellä suomalaisella tavalla. Tässä siis muodostuu linja myös menneisyyteen, ei vain rakennustavassa, vaan myös paikallisten vanhojen kulttuuriarvojen vaalinnassa. Näiltä eri linjoilta lähtien olemme koettaneet punnita, arvostella ja rinnastella asioita päästäksemme johdonmukaiseen tulokseen. Maakuntaliitot ovat suorittaneet alueellaan alkukarsinnan ja ovat nimenneet kauneimmiksi seuraavat. Seuraavat kirkonkylät, jotka luettelen aakkosjärjestyksessä. Haapavesi, Halikko, Ilmajoki, Puumala, Ruokolahti, Ruovesi, Saltvik, Sotkamo, Sääksmäki, Viitasaari ja Veteli. Kaikki nämä ovat todella edustavia, mutta missä niissä yhtyy useimpia linjoja? Jos kiinnittäisimme huomiota vain ihmiskäden luomaan tulokseen ja kansanomaiseen mittavaan ryhdikkyyteen, valitsisimme Ilmajoen. Jos taas perinnäiseen tyylipuhtauteen, yleiseen siisteyteen ja arvojen kotoisten arvojen huoltoon, niin olisi Veteli ensimmäinen. Ja jos panisimme pääpainon kokonaan luonnon kauneuteen, niin Viitasaarta olisi erittäin vaikea sivuuttaa. Useimmat edut toimikunta on löytänyt Ruovedeltä, jota sekä Hämeen Heimoliitto että Pirkanmaan maakuntaliitto ovat esittäneet. Kuuntelemme nyt, millaisen kuvan Niilo Ihamäki on saanut tästä kirkonkylästä, Ruovedestä, jota pidämme Suomen kauneimpana.
Vain harvat ovat enää ne Ruoveden tapaiset pitäjämme, joihin kesäaikana vielä voi matkustaa vanhinta kulkutapaa vesitietä käyttäen. Kun esimerkiksi etelästä päin pitäjään tuleva nousee valkokylkiseen laivaan Tampereella, tarjoaa vesireitin alati vaihtuva kuvataulu katseltavaksi sitä, mikä Suomen luonnossa lienee parasta mahdollista. Tasaisesti puksuttelee laiva pitkin pirkkojen ikivanhaa vesitietä, entisajan kirkkoveneiden laulavia selkiä, samoja, joiden aallot aikoinaan ovat keikutelleet myös runon ruhtinaita, Satusetä Topeliusta ja näiden siniselkien ja kukkarantojen lyyrillistä kuvaajaa Johan Ludvig Runebergia.
Taa jäänyt on kauneus Tampereen, päämäärä on valkama virtain. Uihelisten mainingit hiljalleen, Näsin, Koljon, Ruoveden, Tarjanteen, kuin lyöminä kultaisten pirtain. Läpi salmien, luotojen tutkaimitse, purtena ui, suvi itse.
Ja kun näin on kynnetty laveita selkiä, pujoteltu salmien kapeikoista, huudeltu kanavia auki, huiskuteltu rantatalojen ja huviloiden myöhäisille asujille, ollaan 5 tunnin kuluttua Ruoveden kirkkolahdella, jonka laiturissa on väkeä laivaa vastassa. Ja jo tässä rannassa on uutta ja vanhaa rinta rinnan. Vasemmalla harmaat nuotta- ja kirkkovenekatokset, oikealla kiviseinäinen meijeri nykyaikaisen elämänmuodon tunnuksena. Vanha ja uusi aika lyövät toisilleen kättä, kuten koko kirkonkylässäkin Pirkkalan pohjan entisen emäseurakunnan keskuskylässä. Tästäpä rannasta peltojen halki kylään nousevaa tietä astuen meidän on sopiva kirkonkylään tutustua. Parhaan yleiskuvan kirkonkylästä ja vallankin sen luonnon näkymistä saa nousemalla kylän toista laitaa vesireitin suuntaisesti kulkevan Männikköharjun laelle. Täältä avautuu mitä ihastuttavin asutus- ja järvimaisema vielä nytkin, vaikka kesän heleys jo onkin hiljaa hiipumassa. Täältä voi nähdä, mitä luojan ja ihmiskäden taitava yhteistyö voi saada aikaan. Maisemakuvan hallitsevana ja viehättävänä piirteenä on vesi, joka on kiertänyt pehmeät kätensä kylän kaulaan. Ruoveden suuri selkä leviää kylän rinnalle kuin suunnaton kuvastin, jonka pinnalla päivä läikkyen päilyy. Pellot, joilla suven sato kypsyy korjattavaksi, viettävät loivasti rantaa kohti. Lehtevän puiston keskellä on jyrkkäkattoinen kirkko kaksine sipulitorneineen. Harjun ja vesistön välissä kulkee maantie, jonka kummallekin puolelle ovat asettuneet kylän liike- ja asuntotalot. Ne ovat väljästi ja maastoon sulautuvasti rakennettuja, omenapuiden, sireenien ja koivujen ympäröimiä. Tässä maisemakuvassa on rauhallisuutta ja leppoisaa idyllisyyttä, mutta siinä on myös voimaa ja hämäläistä itsetietoisuutta. Ei ihme, että nämä näkymät saivat nuoren ja intomielisen Runebergin huudahtamaan heinäkuun 5. päivän runossaan, sit ihanuutta ilman maan. Isännöitsijä Lauri Merisalo, lienee niin, että tätä kulttuurimaisemaa on ihmiskäsi jo monta vuosisataa yhtäjaksoisesti muovannut.
Ruovesi itsessään on verraten myöhään asutettu. Tämähän on tapahtunut vasta eräkaudella. Ja tämä Ruoveden seurakuntakin on vasta noin 400 vuotta vanha, jotenka tämä kyläkin lienee vasta sen seurakunnan muodostumisen jälkeen syntynyt.
Näyttää siltä, että kirkonkylän asutus on keskittynyt tässä verraten kapealle alueelle, tämän harjun ja tuon maantien laitaan.
Niin. Harjuhan kulkee vesistön suunnassa ja maantie seuraa harjun laitaa. Ja asutus on molemmin puolin maantietä. Suunnilleen noin 4 kilometrin matkalla verraten väljästi.
Tämän Männikköharjun keskellä on myöskin joitakin rakennuksia.
Harjun päällä on myöskin asutusta jonkin verran, mutta on täällä muutamia huomattavampiakin taloja, kuten Ruoveden parantola, urheilutalo, Ruoveden yhteiskoulu ja sitten on työväenyhdistys Tulevaisuuden talo sekä Ruoveden kotiseutumuseo.
Kuinka paljon väkeä tässä kylässä asuu ja millaista se on elämän tyyliltään?
Väkiluku on suunnilleen noin 1500, mikä on noin 1/6 koko pitäjän väkiluvusta. Yleensä asukkaat ovat rauhallisia ja hyvin keskenään sopuisia ja rehellisiä. Ei täällä juuri varkaistakaan paljon mitään tiedetä. Yleinen tapa on ihan viime aikoihin asti ollut, että usein taloissakin nukutaan vielä ovet auki. Ja jos täällä jotakin sellaista rikoksellistakin on tapahtunut, niin on ne tavallisesti muualta tulleiden tekemiä töitä.
Pysyykö väki muuten näin kauniissa kirkonkylässä paikallaan vai vaikuttaako täälläkin tuo nykyajan muotivirtaus maalta muutto?
Ruovesihan on yksi Hämeen kaikkein eniten muualle antavia pitäjiä. Maaltapakohan on täällä verraten suuri. Tälläkään kylässä ei ole juuri mitään teollisuutta, ainoastaan tuossa niemessä, niin kuin näette, on tuo Kotvion sahalaitos. Maaltapakoa on. Ja kun täällä useasti vieraita kulkee, kuulee heidän sanovan, että kylläpä teillä on täällä kaunista, mutta monet vastaavatkin siihen, että ei kauneus kuitenkaan elätä. Ja niinpä sitä joutuu nuorempaa polvea melko huomattavastikin muuttamaan täältä pois.
Tämän kylän erikoisena kaunistuksena ovat nuo riippakoivut, joita on runsaasti paitsi kirkon ympärillä, myös itse tässä kylässä, teiden varsilla ja talojen pihoilla.
Riippakoivu onkin aivan leimaa antava puu tässä harjun itäisessä rinteessä. Ja sitä paitsi nämä riippakoivut, jos vaan tarkastelette, ovat jollakin lailla erikoisia laadultansa. Se oli vuonna 1930-luvulla, en muista tarkkaan vuotta, kun näin kerran erään herran mittailevan tuossa Koivulinnan mäellä noita vanhoja suuria riippakoivuja. Uteliaisuudesta menin katsomaan ja esittelin, niin sainkin kuulla, että siinä oli professori kirjailija Inha, joka niitä mittaili, ja hän siinä mainitsi silloin, että nämä ovat hänen tietääksensä Suomen korkeimpia riippakoivuja.
Kun Harjulta laskeudutaan kirkonkylän keskustaan, on kyläkuvassa paljon meikäläiseen kirkonkyläkuvaan tyypillisesti kuuluvaa. Ovat osuuskaupat, pankit, koulut, kunnantalo, posti ja paloasema. Ilmoitustaulujen mainokset kertovat huvitilaisuuksista ja urheiluotteluista. Tienvarteen pysähtyy linja-autoja, kahvilan levysoittimen musiikkiin sekoittuu läheiseltä pellolta kuuluvan leikkuupuimurin ääniä. Tyypillistä ja tavallista. Eikö siis tässä kylässä, tämän kylän sisällä, löydykään erikoispiirteitä, kysymme jo malttamattomina. Löytyy toki. On erinomaisen kauniita ja tyylikkäitä asuntotaloja Harjun kupeessa. Ne ovat hyvässä maalissa, öljyvärillä tai punamaalilla maalattuja. Useimpien talojen pihalla on lipputanko, hyvin hoidetut puutarhat, syksyn omena ja marjasatoineen ja kukkiensa väriloistossa ovat kuin pursuavia runsauden sarvia. Saamme kuulla, että talojen kesken järjestetään kilpailuja, missä on kaunein ympäristö ja hoidetuin pihamaa. Ja tulos on sitten sen mukainen. Kurkistetaanpa jostain pihaportista sisään.
Tässä on ruusuja, pitkä rivi, kuinkahan siinä on kymmeniä ruusuja, neilikkaruusua. Ja tässä myöskin, jotka ovat vielä pieniä, kun viime talven olosuhteet eivät olleet ruusuille edulliset ja ne paleltuvat. Ja samoin tällä kuistin oven toisella puolella. Joten olemme laittaneet siihen kesäkukkia avuksi. Siinä on liukoja ja leijonan kitoja kummallakin puolella. Sitten täällä on pitkä rivi kosmoskukkaa monivärisenä tässä tien puolessa. Ja tässä on annasilmiä orvokkia tuommoisen korokkeen päällä tässä ihan edessä. Ja eteenpäin mennäksemme niin käytävän reunoilla on pekuunia ja puutarhakalusto on se pienen vihreän läikän keskellä, jota yhdeltä sivulta pioonipensaat reunustaa. Ja sitten täällä on pitkä kaareva rivi, myöskin kesäkukki, jotka samasta syystä nyt ovat yksivuotisia, koska viime talvena monivuotiset paleltuivat. Ja jos nyt sitten katselemme eteenpäin, niin tämän saunarakennuksen seinustalla on erikoisen monta kukkalajia, hajuherne laitettuna lankoihin, peittää melkein koko seinän, niin kuin näette. Ja siinä on miekkaliljoja ja monivuotisia, siinä enää edustaa tämä jättiläiskokoinen päivän kakkara valkoisena. Sitten myöskin näitä leijonankitoja ja suuri määrä orvokkeja. Ja keväällä siinä on ensin tulppaania, noin 100 tulppaania, papukaija tulppaania. Se on hyvin kaunis, kun tuo suuri valkea sireeni pensas on siinä takana. Ja sitten siinä on krookukset hyvin aikaisin lumen lähdettyä ja narsissit ja niin poispäin.
Kuinkahan monta kukkaa tai kukkalajia mahtaa teillä tässä pihalla kasvaa?
En näe osaa sanoa, mutta ehkä satoja.
Kyllä näin kauniissa pihassa varmasti viihtyy. Eikä täältä tee paljon mieli lähteä minnekään kesämatkallekaan.
No ei oikeastaan. Sanommekin usein niin, että ei mennä minnekään, katsellaan kaunista kotia.
Kyllä sitä vaan kelpaa katsellakin. Meille kerrotaan myös, että maantie kylän keskustassa lakaistaan lauantaisin. Kukin talo pitää osuudestaan huolta. Mutta on toki tässä kylässä paljon muutakin, joka ei voi olla mieltä kiehtomatta. On Ritoniemen vanha kartano, jonka koivikko piha ja ajan patinoimat rakennukset säilyttävät monia Runebergin muistoja. On Engelin tyylinen viljamakasiini ja sitten Männikköharjun punakylkisten petäjien keskellä kotiseutumuseon harmaa rakennusryhmä. Kylä esittää parhaimpia puoliaan oikeastaan sen kummassakin päässä. Keskustan näkymiä häiritsevät jonkin verran liikkeiden liian avoimet ulkovarastot ja mustuneet halkopinot. Mutta valvotaanko sitten rakentelua ja luonnonhoitoa kylässä? Kysymyksen esitämme kunnan rakennusmestarille Urho Hahkalle.
Rakennussuunnitelman määrää jo rakennusten paikat tonteilla ja tontit, joten rakennuspaikkoihin paikat on yleensä selvät. Rakennusten ulkonäkö tietysti tulee ilmi rakennuslupaa haettaessa ja silloin on tilaisuus puuttua sellaisiin seikkoihin, jotka nyt eivät täytä kohtuullisia vaatimuksia. Ja mitä rakennusten ympäristön suunnitteluun ja rakennusten maalauksiin tulee, sellaisessa on käytetty apuna paikkakunnan taiteilijoita ja yleensä rakennusten viimeistely on ollut heidän työtään.
Gustav Adolfin aikaisen vaskikellon ääni kantaa kauas vesien yli. Lauantaisin sen harvat lyönnit julistavat ehtoorauhaa. Toisinaan sen raskaana tehtävänä on kertoa viimeistä viestiä niiltä, joiden kädestä matkasauva on kirvonnut. Pensasmainen verenpisara hehkuu punaisin tertuin kirkkopihan pääkäytävän äärellä. Satalukuiset riippakoivut havisevat ajatonta lauluaan vanhan temppelin ympärillä, ja kellotapulin huipussa kääntyilee kellanruskea kirkonkukko ruoveden selältä saapuvan puhurin mukaan. Portin vieressä seisoo jalkapuoli vaivaisukko, käsi almua anoen, ja kiviaidan sisäpuolella viettää matalan katoksen suojassa vanhuuden päiviään muuan näiden vesien valtava kirkkovene, 15-hankainen Eeva. Hyvin hoidettu sankarihauta-alue kirkkopihan oikealla äärellä mykistää suuruudellaan hetkeksi hautausmaan käytäviä astelevan. Hiljaisuus ja rauha vallitsee valkoseinäisen puukirkon ympärillä. Tässä on suuren seurakunnan hengellisen elämän keskus, ristikirkko, jonka sakaroiden väliset sisäkulmat ja ulkonurkat ovat viistetyt ja jonka katon nousu on tavattoman jyrkkä. Tuolla kattoratsastajan päällä kääntyilevään tuuliviiriin on leikattu vuosiluku 1778. Rovasti Reino Soini, se kai osoittaa tämän kirkon rakennusvuotta.
Kyllä. Tämä kirkko rakennettiin siis Ruotsin vallan aikana kuningas Gustav III hallitessa 1778. Ja tämä on järjestyksessä kolmas kirkko täällä Ruovedellä. Tämän nykyisen kauniin Ruoveden kirkon rakentaja on tunnettu kansallinen kirkon rakennusmestarimme Matias Åkerblom. Ja tämänkin kirkon vaiheisiin kuuluu sama asia, mikä monen muunkin, että kirkko oli valmis jo ennen kuin piirustukset edes olivat kuninkaan nähtävinä Tukholmassa. Ja nämä Matias Åkerblomin piirustukset siellä hyljättiin. Ja Tukholman intendenttikonttori laittoi omat piirustuksensa. Mutta kirkko tuli valmiiksi jo ennen kaikkea tätä. Ja vihittiin juhlaisesti tarkoitukseensa elokuun 23. päivänä 1778. Ja kunnioituksesta kuningashuonetta kohtaan kirkko sai nimen Sofia Magdalenan kirkko, silloisen kuninkaan puolison nimen mukaisesti.
Tätä kirkon ympärillä olevaa koivupuistikkoa on varmasti pitkät ajat vaalittu aivan erityisellä pieteetillä, siksi hoidetun tuntuinen se on nytkin, kun syksyn käden kosketus jo alkaa näkyä.
Niin, sana pieteetillä on varmasti ihan paikallaan, sillä mielellä sitä on aina hoidettu. Ja huomauttaisin siitä, että seurakunnalla on ollut jo vuosikymmeniä oma puutarhuri, joka on hoitanut tätä kirkkopuistikkoa ja hautausmaata. Erikoisesti tulee mieleeni puutarhuri Väinö Koivisto, vainaja, joka kuoli vuonna 1935. Hän aivan sydämen hartaudella vaali tätä kaunista kirkkopuistikkoa ja usein hänet tavoitti täällä myöhään illallakin vielä käytäviä laittelemassa. Ja nykyinenkin puutarhuri on tätä suurella huolella ja ahkeruudella hoitanut. Tämä on aivan Ruoveilla sellainen ikään kuin kunnia-asia ollut kautta aikojen pitää tämä kirkkopuistikko hyvässä ja kauniissa kunnossa.
Tuolla kirkkoaidan toisella puolella Sorean koivikon keskellä on Kurun mustasta graniitista tehty muistomerkki, johon on kiinnitetty nuoren J.L. Runebergin sivuttaiskorkokuva. Muistomerkki kertoo niistä ajoista, jotka Runeberg vietti täällä Ruovedellä, pitäjässä, joka antoi hänelle monia herätteitä. Tuohon muistomerkkiin on hakattu myös ensimmäinen säkeistö hänen virrestään, sun kätes Herra voimakkaan, suo olla turva Suomen maan. Se on monina sunnuntaina virinnyt myös tässä vanhassa temppelissä, ja kenties juuri näillä rauhan ja vainon aikoina mainetta niittäneillä tienoilla se on löytänyt aidoimman kaikupohjansa. Näin iloisesti helähtelee vielä Ritoniemen kartanon vellikello vanhan väenrakennuksen katolla. Tällä kartanolla on kirkonkylän kulttuurimuistoissa keskeinen sija, sillä tämän kartanon suojissa alkoivat Vänrikki Stålin tarinat piirtyä paperille 130 vuotta sitten. Nuori ylioppilas Johan Ludvig Runeberg toimi tämän kartanon poikien kotiopettajana ja sai täällä vaikutteita runoihinsa. Runebergin täällä olosta kertoo Ritoniemen väentuvan hirsiseinään kiinnitetty pronssilaatta, ja Runebergin muistot elävät täällä yhä vielä ajan kirkastamina. Nykyisin tilaa yhdessä poikansa kanssa hallitseva rouva Maija Häkkinen kertoo niistä kartanon varjoisissa suojissa.
Tässä kylässä oli ennen minunkin muistini aikana vielä useita sellaisia koivuja, jotka oli katkaistu noin ihmisen korkeudelta taikka niin. Ja silloin sen johdosta se koivu oli haaraantunut ja sinne koivumajaan oli tehty penkit ympärille ja sinne koivuun johti portaat. Ja tällainen koivu kasvoi myöskin Ritoniemen pihassa. Valokuvia siitä on säilynyt. Ja luonnollisesti oletetaan, että runoilijakin siellä kauniina syyspäivänä saattoi istua ja lukea tai muuten katsella ympäristöä.
Asuiko juuri tässä talossa tämä sotaveteraani Belander, jota pidetään eräänä Vänrikki Stoolin esikuvana.
Kyllä se oli aivan varmaa. Hän oli kapteeni Enijelmin sotatovereita. Ja hän asui täällä, niin kuin runossa kerrotaan, että hän kutoi nuottaa imi piippuaan ja oli olonsa tyytyväinen, niin kuin ylioppilaskin.
Ja sitten tässä lähellä on tämä lähde, joka kantaa Runebergin nimeä ja johon liittyy kai monta tarinaa ja muistoa kansallisrunoilijastamme.
Niin, tämä lähdehän on ehkä meidän paras muistomme ja sitä muistoa käydään paljon nykyäänkin katselemassa. Ja kerrotaan, että, ja todennäköistä onkin, että ennen muinoin, siis silloin Runebergin aikanakin, pitäjän nuoriso, voidaan sanoa, kylähän oli pieni, kävi vallankin säätyläishenkilöt, niin nuoriso kävi siellä kesäisin, kokoontui siellä. Ja vieläpä kerrotaan, että sitä vettä vietiin lähteestäkin ja sitä käytettiin niin kuin terveysvetenä. On varmaa, että Runebergin aikana, jolloin Pappilassa oli nuorisoa ja Pekkalassa oli nuorisoa ja Vasulla, että nämä nuoriso kokoontui lähteellä ja siellä Runebergin Enijelmin poikien kanssa kävi.
Eikö kerrota niinkin, että tiedon Runebergin kuolemasta toi tänne joutsen, joka laskeutui tuonne lähteeseen?
Kyllä niin kerrotaan. Runeberghän kuoli toukokuun 5. päivä 1877. Ja edellisenä päivänä oli joutsen parvi lentänyt lähteen yli. Lähdehän oli silloin sulana niin kuin ainakin. Yksi joutsen oli laskeutunut lähteeseen, uinut siinä ja joikunut hyvin murheellisella valittavalla äänellä. Seuraavana päivänä kylässä kuultiin, että runoilija oli kuollut ja silloin ymmärrettiin joutsenen murheellinen joiku. Se oli ilmoittanut, että lähteen ja joutsenen suuri ystävä oli saavuttanut matkansa määrän ja hänen äänensä oli iäksi vaiennut.
Emme tietenkään malta olla poikkeamatta myöskään Runebergin lähteellä, joka sijaitsee Ritoniemen kartanon maalla puolisen kilometriä maantiestä Kirkkolahdelle päin. Lähde on rehevän kasvillisuuden ympäröimä kirkasvetinen lammikko, jonka pohjalla on useita pulppuavia lähdepurkauksia. Lähteen vesi on raikasta ja hyvän makuista. Täällä tapaamme kolme Ruoveden nuorta tyttöä, Liisan, Salmen ja Marja-Liisan, jotka pyynnöstämme laulavat meille lähteen lumoissa syntyneen laulun.
Kaunis katselen liikellä vettäsi, kuin pilven varjot vaeltavat kuvastimessasi, kuin pilven varjot vaeltavat kuvastimessasi.
Ja kuin jatkoksi näille Runebergin muistoille, viivymme vielä hetken menneiden aikojen elämäntunnelmissa ja nousemme Harjun laelle kotiseutumuseoon. Sen muodostaa vanha talonpoikaistalo, savenharmainen rakennuksineen, tuulimyllyineen ja hirsiaitoineen. Tämän museon syntyyn ja sen kehittämiseen on suurella harrastuksella osallistunut lääkintöneuvos Einar Palmén.
Tarkoituksena on säilyttää jälkipolville kokonaiskuva keskikokoisesta omavaraistalosta tai torpasta 100-200 vuoden takaa. Niinpä siis tällä harjuaukealla nyt on edessämme melkein kuin itsestään, ilman perustamispäätöksiä, miespolven kuluessa kasvanut talokokonaisuus. Pitkä ja matala, läpikäytävällinen, pieniakkunainen päärakennus. Sitten savupirtistä aikoinaan kehitetty erikoisen jykevärakenteinen navetta. Parvi talli, luhtirakennus, tuulimylly, mallas, sauna, paja sekä ehkä paras viimeisenä, nimittäin seinään tehdyn merkinnän mukaan vuonna 1640 pystytetty, pariin otteeseen siirretty ja korjattu suuri, röydällinen, yksiosainen riihi, joka viime kesänä joutui Ruoveden museolle. Yhteensä museo käsittää 16 eri rakennusta ja pienempää rakennelmaa, mitkä tyypillisesti ympäröivät kahta neliömäistä pihapiiriä, joista päärakennuksen edessä olevan aidattu ja veräjiin varustettu täysin umpinaiseksi entiseen tapaan, muun muassa karjan suojaamiseksi pedoilta.
Ruoveden muistoihin liittyvät Runebergin lisäksi monien runoilijoiden, kirjailijoiden, maalarien ja säveltäjien nimet. Ruoveden kaunis luonto on houkutellut heitä puoleensa kenties enemmän kuin mikään muu maaseutupaikkakuntamme. Ruovedelle rakensi aikoinaan Galen Kallela hirsilinnansa. Sibelius sävelsi Karelia-sarjansa Ruovedellä ja sanoi sitä hyvin innoittavaksi paikkakunnaksi. Ruoveden näkymiä ovat maalanneet muiden ohella Hugo Simberg ja Kaapo Engberg. Ruoveden herkkäsävyiset maisemat ovat innoittaneet Einari Vuorelaa ja Oiva Paloheimoa, Sillanpää, Kianto, Maila Talvio ja monet nuoremman polven kirjailijat ovat paikkakunnalla oleskelleet. Siitä, että Ruovesi edelleenkin on maalarien suosiossa, kertoo se, että täällä tälläkin hetkellä on 5 ateljeita. Erikoisin niistä lienee Heikki Asunnan vanhasta savuriihestä tehty ateljerakennus. Muutama 100 metriä tästä, saman Männikköharjun kupeessa, on Eero Sysikummun taiteilijatalo. Talon isännän kanssa keskustellaan siitä, innoittaako Ruoveden seutu vielä nykypäivän taiteilijaa.
Niin, kotipaikkahan tietenkin voi innoittaa taiteilijaa, mutta se kauneus, minkä me aina täällä näemme ympärillämme, vaikuttaa tottumuksen tavoin meihin ja emmekä siinä aina näe kuitenkaan sitä, mitä pitäisi, jos haluaisimme siitä saada innoitusta. Silloin meidän täytyy tietysti lähteä johonkin muualle.
Näin siis taiteilija, mutta entä tavalliset ihmiset? He, jotka vuosia ja vuosikymmeniäkin ovat tottuneet katselemaan näitä samoja näkymiä työpaikaltaan. Seppä Jussi Hyödynmaa on rakentanut pajansa Kirkonkylän harjun kupeeseen, ja kun pajan pari ovet ovat lämpiminä päivinä auki, levittäytyy kylä koivuineen, puutarhoineen ja taloineen eteen kuin satukirjan värikäs aukeama. Tuskinpa kauniimpaa pajan paikkaa löytyy koko maasta. Mutta entäpä Seppä, joka päivisin puuhaa pajassaan, ennättääkö hän katsella noita kauniita maisemia?
Ei sitä tule vakituisesti katseltua koskaan, kyllä se on niin, että noin. Silloin kun sattuu noin jokin olla, että vilkaisee, mutta kyllä se noin, kun työtä tekee, niin kyllä se työhön kiintyy aina se, mutta ainahan sitä tulee aina katseltua välistä niin hiukan niin.
Ja kaunis se on kai?
Kyllä se on kaunis, kun olisi nytkin oikein kaunis ilma, mutta kun on näin sumunen, niin kyllä tämä olisi kaunis ilma, kun tulee tuolta ulkoa jostain noita matkustajia tähän, niin ne sanoo, että vaikka he on kulkenut noin ympäri Suomea ristiin rastiin, niin näin kaunista paikkaa he ei ole koskaan sattunut näkkeen, kun ne kattelee tästä, kun on oikein mukavat ilmat.
Niin, mikäs teidän mielestänne tässä maisemassa kaikkein kauneinta on?
No tää on tää järvimaisema ja kaikki nämä saaret ja noin tommoset mäjet, kun ne ei niitä ole noin, kun ne ei se ole mitään semmoista tasasta, se on tommoista kumpuilevaa kaikkia noin lehelot ja kaikki tuommoiset, niin nehän on niin nättiä kesällä, että noin, ja samoin talvellakin on, mutta kesällä varsin on niin noin.
Mutta kylläpä levittäytyy viehättävä näkymä myös hammaslääkäri Iiris Asunnan vastaanottohuoneen ikkunasta. Talon puutarha laskeutuu loivasti kohti maantietä ja katseli ukuu esteettömästi Kirkkolahdelle ja sen takaisin metsiin, jotka vaaramaisesti kumpuilevat taivaanrantaa vasten. Mutta sopiiko nyt hammaslääkärin työnsä ohella ihailla näköaloja ja niistä nauttia?
Kyllä, toki joka päivä minä tässä yhtä mittaa kerkiään, kun paikkailen ja paikat kuivaa, niin siinähän aina kerkiää katsomaan ulospäin.
Ja mielellään sitä varmasti katselee.
No totta kai, tämä työ ei tunnu ollenkaan millään tavalla raskaltakaan, kun on noin kaunis näkymä edessä koko ajan.
Se on varmasti kaunis sekä talvella että kesällä.
On aina, joka päivä erilainen.
Niin, entäs teidän potilaan? Huomaavatko ne, että tässä on näin kaunis kuvataulu edessä.
Kyllä vaan. Aina kuuluu huudahduksia. Ei muita huutoja tosin kuulukaan, mutta että voiko teillä on ihana näköala täältä.
Taitaa olla niin, että tuo hampaan poisto ja paikkaaminenkaan ei tunnu niin tekevän kipeää, kun on tällainen rauhoittava näkymä.
Ei varmaankaan.
Kirkonkylän korkeimman virkamiehen nuohoja Reino Mäkisen me olemme tavoittaneet hänen hylhäiseltä työpaikaltaan erään talon katolta, jossa hän on sutiensa ja harjensa kanssa krassaamassa talon savupiippuja. Mitenkäs se on, kun te päivittäin täällä katoilla kiipeilette, niin kurkisteletteko te vaan tuonne noita mustia piippuja tosiaankin, vai katseletteko te myöskin ympärillenne näitä komeita näköaloja, mitkä täältä avautuvat?
No, kyllä sitä sentään täytyy kahtella vähän ympärilleenkin, kun on näin kaunilla paikalla, niin kuin tämä ruovesikin on. Sillä tämä harjanne, mikä tässä nyt yleensä on, niin tämä on aika hyvät näkymät tuonne pitkin selälle ja aika kauniikki, sillä sieltähän nyt näkyy aina väärin selälle asti ja sillä.
Niin, unohduttako sitä joskus tänne harjalle istuskelemaan ja katselemaan näitä maisemia niin, että työnteko tahtoo jäädä?
No, eihän se työnteko ihan jääkään sentään, mutta kyllä, kun on oikein kauniit ilmat, niin kyllähän sitä pisättyy kattoo vähän tuonne kirkon ylittä ja noita kauniita koivikoita. Ja siinä kun siintelee noin veet vielä takana, niin sitä pisättyy hyvinkin usein kattoo.
Niin, kyllä varmasti näin kauniin pitäjän savupiippuja on toisaalta hauska nuohota.
No, ei se aina niin hauskaakaan ole niin kuin käsistä näkee, että kyllä se näin kosteella ilmalla kuin nytkin on, niin se vetää vähän sen noin mustaksi paikat.
Niin, kyllähän se nuohoja tietysti semmoista on, mutta kai se vähän niin kuin keventyy se työkin, kun on ympäristö näin kaunis.
No kyllähän se niinkin on.
Mutta savupiiput ovat tällä yhtä mustia kuin muuallakin.
Kyllä ne on.
Kaunis siis on ruovesi oman väen ja vieraiden mielestä. Ruovesi on luojalta saanut runsaat antimet, mutta sen asukkailla on myös ollut silmää nähdä ja kättä tehdä vain sitä, mikä tähän maisemaan sopii. Tämän seudun tienoilla loimuaa, sanoi eräs ruovesiläinen runoilija, sadun, toden ja muistojen hohde.
Sua ruovesi rantojen rinnen maa, ei heimoni hyljätä saata, kun meidät jo sammal peikölle saa. Se kohde lastemme laulanta, meille kalleinta oot kotimaata, kun meidät jo sammal peikölle saa. Se
kuvauksesta kuulimme, että luonnon kauneus ja perinnäisten kulttuuriarvojen vaalinta ovat Ruovedellä ne ominaisuudet, jotka siellä kävijää ensimmäisenä väkevimmin ja kohottavasti tervehtivät. Ilahdutti kuulla kirkkopuiston huolellisesta hoidosta, tien siistimisestä ja pihojen kaunistamisesta. Keskustan liikerakennukset ja niiden ympäristö ulkovarastoineen eivät saaneet täyttä tunnustusta osakseen, joten on toivomisenkin varaa. Tästä huolimatta koko kylässä, kuten muuallakin pitäjässä, edelleen vallitsee luonnonmaisema. Kaunis luonnonmaisema sopusoinnussa hämäläisen miehen ja naisen rakentaman asutuksen kanssa. Asutuksen, joka pitää lujasti kiinni myös paikallisista henkisistä arvoista. Tähän me olemme pyrkineet.